Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në Kosovë vetëm 13% e grave janë të punësuara. Ekipi olimpik i Kosovës shpreson të kthehet me medalje nga Baku e Azerbajxhanit. OKB thot se shteti islamik po shet vajzat e rëmbyera në tregje skleverësh. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka akuzuar homologun e tij rus Vladimir Putin se ka shkatruar ekonominë ruse. Pas samitit të 7 vendeve më të industrializuara, Obama deklaroi për media se populli rus po vuan nga veprimet e Putinit. Rusia është në recension të thellë, prandaj veprimet e Rusisë në Ukrainë janë duke lënduar shtetin dhe popullin rus, tha ai. Obama tha se Putini do të vazhdojë të rënojë ekonominë e vendit të tij dhe do të vazhdojë izolimin e Rusisë për shkak të dëshirës jo të mirë për të rikrijuar lavdit e perandorisë sovjetike, duke shtuar se nëse Rusia vazhdon me këtë qasje, sankcionet kundrejt saj do të rriten. Lideri i Partisë për Kurde në Turqi, Selahattin Demirtas, ka thënë se individ të lidhur me grupin militant Shteti Islamik janë përgjegjës për sulmet me bomba gjatë fushatës zgjedhore, ku mbetën të vdekur 3 persona. Dy shpërthimet me bomba kishin ndodhur më 5 qershor në qytetin Diyarbakir, pak minuta para se Demirtas t'i adresoje elektoratit. E dërguara OKB-s për dhunë seksuale Zainab Bungura tha se në Siri dhe Irak militantët e Shtetit Islamik po i shesin në tregjet e skleverve vajzat e reja që i kanë rrëmbyer. Në intervistën dhënë për AFP-n, ajo ka thënë se luftëtarët e ISIS po i shesin vajzat për një pako cigare. Bungura ka shtuar se rrëmbimi i femrave është pjesë kyçe e strategjisë për rekrutimin e luftëtarëve të huaj, të cilët u premtohen vajzat e virgjëra me të cilat mund të martohen. Sipas vlerësimeve të OKB-s janë 3 deri në 5 mi vajzat e reja të cilat janë të rëmbyera nga luftëtarët e ISIS në Siri dhe Irak. Ministri i Brendshëm Ukrainas Arsen Avakov ka njoftuar se në një depo karburanti ka shpërthyer një zjarr ku kanë vdekur disa zjarfikës, të cilët po mundoshin që të vinin zjarrin nën kontroll. Shërbimi i emergjencës thot se 6 zjarfikës janë lënduar, ndërka 2 konsiderohen të zhdukur. 300 zjarfikës kanë marrë pjesë në shuarjen e zjarrit që shpërtheu në një depo në qytetin Ukrainas të Vasilkievit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Kosova vlerësohet si vend me shkallën më të lartë të papunësisë në rajon, por përqindja më e madhe të papunëve janë gra, sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, rreth 13% e grave janë të punësuara, ndërsa 40% nuk kanë vende pune. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 40% e femrave aktive për punë në Kosovë janë të papunësuara, kurse shkalla punësimit në mesin e femrave në mosh pune është rreth 13% krahasuar me 40% për meshkujt. Këto të dhëna janë publikuar në raportin e fundit të Agjencisë e Statistikave të Kosovës, të quajtur Gratë dhe Burrat, ku thuhet se afër 50% e grave të punësuara punojnë në sektorin publik dhe punë shërbyese. Pavarësisht kësaj, sa i përket statistikave të arsimit, në këtë raport varejtë se mbi 51% e femrave janë në universitet, krahasuar me 29% të meshkujve. Arsyet e përjashtimit e femrave nga tregu i punës janë të shumë të thonë përfaqësuese të organizatave që merren me të drejtat e grave. Ariana Qosaj Mustafa, kryetare bordit në rrjetin e grupeve të grave në Kosovë, konsideron se njën nga arsyet e shkallës së lartë të papunësisë së grave janë pagat dhe pozitat më të ulta krahasuar me kolegët meshkuj dhe numri vogël i kopshteve publike për fëmijë. Për këtë arsye, Qosaj Mustafa thotë se në shumicën e rasteve, gratë detyrohen të heqin dorën nga profesioni për të kujdesur për fëmijët dhe familjet e tyre.
Më sarën Kosovë, kapaciteti momental që e siguron qeveria Kosovës shkon dikundër 5%, vlerësohet fëmijëve që mund të jenë të involvuar në qeve dhe në parashkollor, pastaj mundeni me kuptu se çka ndodh me 95% atyre fëmijëve, sepse ata duhet dikush të rritë edhe të kujdeset për...
Edhe Luljeta Demollin nga qendra për hulumtime dhe studime gjinore, vlerëson se pagat e ulta në Kosovë janë arsye mos punësimit e disa grave, por si arsye tjetër përmend edhe mungesën e grave në pozita vendimarse dhe mos batimin e pushimit të leonis nga sektori privat.
Roga jo di një pose për profesionet të ndryshme që kratë kishin me unë më stabil, shimi leonis, rateri asë në mas kanë problem, përshka kësa ato në një moshtë të këtu me të largohen nga puna përshka këtë së fëmive dhe dëshirojnë të kemë pushim me leonis, burat janë më të posuar në ndërtimtari dhe në fushat që kratë është më fështirë të punësohën.
Në anën tjetër, Luljeta Demolli shprehet se autoritetet kompetente në Prishtinë urgjentisht duhet që të krijojnë projekte dhe programe më atraktive për pjesëmarrjen e grave në tregun e punës.
Te gratë të reja kemi problemin më të madh, cilat i shohim që kanë kryer shkollimin, i shohim që gratë kemi që kryen edhe master edhe doktoraturë, por nuk i kemi në tregun e punës, sepse tregu i punës është shumë i dedikum deri më tani për burrat. Prandaj kjo është një problematik, duhet qeveria e Kosovës si dhe organizata tjera ta ndrojnë qasjen për të përfshirë më shumë gra në tregun e punës.
Ndryshe që nga viti 2009 në Kosovë ekziston e ligji për barazi gjinore që obligon të gjitha autoritetet publike të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazis mes burrave dhe grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në lojrat olimpike të Evropës në Baku të Azerbajxhanit që nisin më 12 qershor, Kosovën do ta prezantojë ekipi olimpik i përbërë nga 19 sportist. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thot se këta sportist do të marrin pjesë në 9 disiplina sportive dhe se bazuar në përgatitjen e tyre, gjasat janë të mëdha për të sjellë medalje në Kosovë. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ekipi olimpik i sportistëve nga Kosova është duke i përfunduar përgatitjet për të nisur për në kryeqytetin e Azerbajxhanit në Baku për të marrë pjesë në lojrat olimpike evropiane të cilat këtë vit mbahen në këtë vend. Drejtuesit e Komitetit Olimpik të Kosovës kanë theksuar se tashmë përfaqësuesit e tyre kanë udhëtuar për në Baku. Sipas tyre, sportistët që do ta përfaqësojnë Kosovën në këto lojra olimpike evropiane do të nisin për në Baku me 11 qershor, ndërkësh me 12 qershor në ditën e hapjes së Olimpiadës Evropiane. Ata do të marrin pjesë në defilimin e sportistëve të 50 shteteve pjesëmarrëse në këtë olimpiadë. Besim Hasani, drejtues i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se kjo do të jetë pjesëmarrje historike e sportistëve të Kosovës në olimpiadë, për faktin se kjo është hera e parë që ata janë pjesë e një olimpiade. Sipas tij, Komiteti Olimpik i Kosovës i ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura në mënyrë që Kosova të prezantohet në Baku në mënyrë më të mirë të mundshme, jo vetëm në gara, por edhe në aktivitete tjera që organizohen në ngjarje të tilla sportive.
Në Baku do të udhtojnë 19 sportist nga 9 sporte të ndryshme, dhe kjo është një numër mjaft i mirë, duke marrë parasysh se Komiteti Olimpik është njohur në një fazë më vonshme dhe ne kemi pas mundësi të marrim pjesë në aktivitete të tjera të cilat kanë qenë kualifikuese për lojrat evropiane. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe 5 sportistë tanë janë kualifikuar, ndërsa 14 të tjerë janë me ftesa, por dhe fjallë për sportistët më të mirë që i ka Kosova në këte moment.
Hasani ka shtuar se Kosova do të marrë pjesë në Olimpiadën Evropiane në Baku me 3 sportist nga judoja, me 3 sportist nga mundja, me 2 sportist nga shenjtaria, me 2 sportist nga boksi, me 2 sportist nga shigjetaria, me 3 sportist nga noti, si dhe me nga 1 sportist nga qiklizmi, karatea dhe taekwondo. Hasani gjithashtu ka theksuar se bazuar në informat ata që kanë dhënë federatat e sportit dhe trajnerët e sportistëve të Kosovës, sportistët e vendit tonë kanë gjasa që të kthehen me medalje nga lojrat olimpike evropiane në Baku.
Vullneti është jashtëzakonisht i lartë midis sportistëve dhe trajnerëve, disponimi është në nivel, do thotë aspekti psikologjik, por edhe përgatitja fiziko-teknike është bërë në nivelin e duhur. Kështu që pritshmëritë tona janë reale se nuk do të kthehemi pa medalje.
Se sportistët e Kosovës kanë bërë përpjekjet maksimale për pjesëmarrjen në Olimpiadën Evropiane në Baku, thotë edhe Lumturie Rama, sportiste në disiplinën e shenjtarisë, e cila do të jetë pjesë e ekipit të sportistëve nga Kosova.
Kemi bërë tashmë përgatitjet maksimale për të qenë gati për të marrë pjesë atje. E kemi kushtuar rëndësi ushtrimeve të rregullta intensive për një kohë të gjatë, vetëm për me arritur ato maksimumet tona. Momenti i gardhës në qytetarinë nuk është krejtësisht fizik, sa është mendor dhe psikologjik, mirë po ne realisht kemi vullnetin dhe kemi përgatit vetën, por nuk duat jenë tipe euforik të them se 8 medalje do të kemi ne, por shpresojmë të ketë rezultatet pranuara.
Ndryshe, ditë më parë, presidenti e Kosovës, Atifete Jahjaga, i ka pritur në një takim sportistëve të Kosovës që janë pjesë e ekipit olimpik që do ta përfaqësojë vendin në Baku. Ajo i ka dorëzuar flamurin e Kosovës gjudistes Majlinda Kelmendi, e cila ndonë se nuk do të garojë në Baku, do ta bartë flamurin e shtetit në krye të ekipit të Kosovës në hapjen e lojrave olimpike në Baku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Maqedoni të rreqin vërejtjen se kriza politike do të ketë pasoja të rënda ndaj ekonomisë nëse nuk ndërmerren masa serioze për të ndihmuar bizneset. Ata thonë se masat e propozuara nga odat ekonomike janë të mira, por vështirë se do të gjejnë zbatim me që institucionet dhe partitë kanë prioritet interesat politike. Kriza sipas tyre do të ndikojë edhe në rënjen e standardit të qytetarëve. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kriza politike dhe paralajmërimi për zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të godasin në rënd ekonominë e Maqedonisë, thonë njohësit e çështjeve ekonomike, duke paralajmëruar humbje të thella nga ana e kompanive për shkak të mos realizimit të projekteve të parapara. Sipas tyre, disa masa për mbrojtjen e bizneseve të propozuara nga udhët ekonomike janë të mira, por vështirë se do të mund të realizohen pa një vullnet të fuqishëm politik nga ana e qeverisë. Ato kërkojnë zgjidhjen e shpejtë krizës politike për mirësimin e klimës së biznesit, stimulimin e eksportit, ndërprerjen e harxhimit të parave shtetërore për projekte jo produktive, investimin e infrastrukturës masa tjera. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thotë se viti 2015 padyshim se do të jetë viti më i rëndë për ekonominë e vendit, pasi kompanitë si pasi tashmë kanë humbur fuqinë për të mbijetuar ambientit në të cilën është futur Maqedonia.
Sigurisht që kompanitë nuk janë shumë të prirura për të realizuar investime, të cilat jo vetëm që të hapin vende të reja të punës, për një kosti që kishin nevoj për generim të shumëtore në aspektin e ngritjes e kapacitetëve produse dhe sigurisht edhe për ekspansion dhe specifisht të kryzirua në rejet e jashtë. Në këtë drejtim, si biznes më tepër duhet i fokusuar që të ruaj pozitat aktuale të cilat i ka në tregjet ku operon, për sigurisht që të shoh alternativat ose format të ndryshme se si mos pësoj humbje të shumta, sepse jam i bindur që biznesi dashua të bëhet pa qofet në humbje të atë gjendje nga vente që jetës ekonomike në Maqedoni.
Thot Halile, Maria Petkovska, ligjëruese e ekonomisë në Universitetin e Shkupit, thot se institucionet të duhet të ndërmarrin masa serioze pavarësisht të krizës në të cilën ndodhet vende. Si pasaj masat e propozuara në pamjet e parë duken të paralizueshme, por janë shumë të rëndësishme për stabilitetin ekonomik.
Si Kosova prishin të dali ti ekibitet efekti, në mora të se poqne od neshtë, në primer, me jasë kërë zborun zë në produktivnit të troshinjen.
Sikur edhe të miratohen këto masa, ka dilema se a do të realizohen në një kohë të kthjellë të krizës politike dhe të pasigurisë ekonomike. Ka dilema se a do të jenë efikase. Konsideroj se megjithatë duhet të nisemi nga një pikë. Harxhimeve jo produktive duhet i vihet fundi, thot Petkovska. Analisti ekonomik Branimir Jovanovski thot se masat janë të mira, por vështirë se do të realizohen, pasi kriza politike nuk ka shenja të zgjidhjes.
Ja, u advertit e kështë gjinajë, vishtë paske të kohërën në Severo-Zapad në Macedonia, është e alëgjostë më vorit. Në primer, i zërëndëmët e në aftë për të konkosu e sosë më vorit.
Disa nga masat e udës ekonomike të Macedonisë veri për endemori janë të mira, si për shembol ndërtimi autostradës me Kosovën, pasi në kushtet të krizës duhet të investohet në infrastrukturë, pasi ajo është në gjendje të rëndë, dhe kjo i ndihmon bizneset. Por çështja është se sa ka vullnet qeveria të realizojë projekte të tilla, që unë dyshoj, thotë Jovanović, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në këtë emision dëgjuat. Në Kosovë vetëm 13% e grave janë të punësuara. Ekipi olimpik i Kosovës shpreson të kthehet me medalje nga Baku e Azerbajxhanit. OKB thot se shteti islamik përshet vajzat e rëmbyera në tregje skllavërish. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.